Блізкасць з Богам робіць нас свабоднымі. Такую думку агучыў сёння святы Отец падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. У сваёй гамілії ён спаслаўся на евангельскае чытанне, дзе Хрыстус кажа, што яго сапраўднымі роднымі з'яўляюцца тыя, хто слухае слова Божае і выконвае яго. Францішак заўважыў, што Езус звяртае ўвагу на тое, што сувязі блізкасці з ім выходзяць далёка за межы сям'і, маці, братоў і сясцёр. Яны палягаюць на ўваходзе ў дом Езуса, ўваходзе ў гэту атмасферу, у жыццё атмасферай уласцівай дому Езуса, таму што людзі, якія жывуць у адзінстве з Езусам, па-сапраўднаму вольныя. Але іншыя, паводле слоў Святого Пісання, з'яўляюцца дзецьмі, народжанымі нявольніцай, з'яўляюцца хрысціянамі, але ім не хапае мужнасці, каб наблізіцца да Езуса, каб усталяваць з ім адносіны блізкасці, таму заўсёды застаецца пэўная дыстанцыя, якая аддзяляе іх ад Пана. Пантыфік адзначыў, што вялікія святыя вучаць нас, што блізкасць з Богам азначае прабыванне з ім, позірк на яго, слуханне яго слова, імкненне жыць ім, весці жывую размову з Богам, маліцца. Гэта таксама малітва на шляху. У гэтым кантэксце Францішак нагадаў словы святой Тэрэзы ад Езуса, якая казала, што знаходзіла Бога паўсюль, нават сярод рондаляў на кухні. Папа адзначыў, што блізкасць з Богам – гэта таксама прабыванне ў прысутнасці Езуса, аб чым ён сам просіць на апошняй вячэры, або па прыкладзе Андрэя і Яны, якія, пачуўшы ад Яна Хрысціцеля словы «Вось агнё Божае», пайшлі за Езусам і засталіся з ім. Давайце такім чынам зробім крок да гэтага стаўлення блізкасці з Панам, каб быць хрысціянамі, якія са сваімі праблемамі, едучы ў аўтобусе, ў метро, унутрана размаўлялі з Панам, ці па меншай меры ведалі, што Пан глядзіць на іх, што ён побач. Гэта блізкасць, пачуццё прыналежнасці да сям'і Езуса, сказаў пантыфік і запрасіў маліцца ў гэтай інтэнцыі.